Πάμε πίσω στη συνέντευξή μας με τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Αντώνη, θα ρωτήσεις εσύ.
Ναι, θα ρωτήσω. Ναι, ναι. Εγώ δεν έμεινα ικανοποιημένος, δεν κατάλαβα. Εάν μπορεί να μας πει αν θα είναι.
Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μας το πει.
Απάντησα και χθες.
Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί. Αυτό είπατε και χθες.
Τα αφήνει ανοιχτό. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Σας είδα στη Θεσσαλονίκη να κάνετε μια αναφορά, και θα έλεγα έμεση, άμεση, ότι ο χώρος του Πασόκ είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να συμπορευτεί στην πορεία σε μια μορφή συνεργασίας εκλογική ή πριν με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έχει σχέση με τους υποψηφίους προέδρους. Το λέω με κάποια προσοχή.
Ναι, και εγώ με πολύ προσοχή οφείλω να απαντήσω με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί εάν μπορεί να πω κάτι το οποίο να εκλειφθεί, να ερμηνευθεί κακοβούλος ως παρεμβολή στα ισοκομματικά ενός άλλου κόμματος, εμείς τις παρακολουθούμε τις διαδικασίες και τις παρακολουθούμε από τη θέση μιας δύναμης η οποία είναι επισπεύδουσα για να υλοποιήσει την πολιτική την οποία έχει αποφασίσει. Και η πολιτική την οποία έχουμε εμείς αποφασίσει να υλοποιήσουμε είναι να ηγηθούμε και να διαμορφώσουμε μια μεγάλη προοδευτική εκλογική συμμαχία. Προφανώς το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να λείπει από αυτή. Ένα μείζον πολιτικό γεγονός περιλαμβάνει και το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα έχουμε αποφασίσει να διερευνήσουμε διαδρομές σύγκλησης και σε κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, αλλά και σε ενδιάμεσους θεσμούς κοινωνικής εκπροσώπησης. Είναι κάτι το αυτονόητο, διότι τα κόμματα, ξέρετε, δεν αρκεί να έχουν καλές προγραμματικές θέσεις. Πρέπει να περιγράφουν και να προσδιορίζουν και το τόξο των δυνάμεων που μπορούν αυτές τις πολιτικές θέσεις να τις καταστήσουν πλειοψηφικές και άρα να τις εφαρμόσουν ως κυβερνητική πολιτική.
Κύριε Παπά, ο κύριος Κασελάκης έχει δικαίωμα να είναι υποψήφιος.
Προφανώς.
Θέλω εγώ να σας ρωτήσω κάτι όμως που σας αφορά, και λίγο πιο προσωπικά παύλα πολιτικά. Γιατί αμέσως μετά την ψηφοφορία στην Κεντρική Επιτροπή, φαντάζομαι δεν το ακούτε από μένα, πάρα πολλά από τα στελέχη τα οποία στηρίζουν τον κύριο Κασελάκη ουσιαστικά εστράφησαν εναντίον σας, λέγοντας ότι σας στήριξε για να γίνετε πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και εσείς στην κρίσιμη ψηφοφορία προφανώς είτε δεν σας ακολούθησαν όσοι σας υποστηρίζουν, είτε τους τραβήξατε εσείς πίσω. Σας κατηγορούν ουσιαστικά για διπλό παιχνίδι, ότι μπροστά στηρίζατε Στέφανο Κασελάκη και στην κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή του τραβήξατε το χαλί κάτω από τα πόδια.
Θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που σχεδόν ομόφωνα μου ανέθεσαν το πολύ βαρύ φορτίο να εκπροσωπώ την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Την θέση μου τη διατύπωσα δημοσίως. Τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής διαμορφώνουν άποψη και πριν από τις συνεδριάσεις και μέσα στις συνεδριάσεις. Δεν άγονται και φέρονται και εξέφρασαν την άποψη που εξέφρασαν. Η άποψη την οποία εγώ εξέφρασα μειοψήφισε. Δεσμευόμαστε όμως από την άποψη η οποία είναι πλέον η συλλογική μας απόφαση, η οποία και είναι η πραγμάτωση, η υλοποίηση των αποτελεσμάτων που παράγει μια πρόταση μορφής.
Επομένως μας λέτε ότι εσείς ήσασταν στο μπλοκ εκείνων που καταψήφισαν την πρόταση
μορφής. Το είπα καθαρά και πριν τη διαδικασία. Τώρα επίσης, όπως σας είπα και για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι αν θέλει ο ίδιος να πει κάτι δημοσίως το λέει ο ίδιος, νομίζω ότι το ίδιο ισχύει και για τον Στέφανο Κασελάκη. Δεν τοποθετείται δημόσια σπανίως, τοποθετείται πυκνά, συχνά. Και όλα τα άλλα νομίζω είναι απλώς τροφή για να συζητάμε παρασκήνια.
Και στελέχοι που στηρίζουν τον κύριο Κασελάκη δεν είναι βεβαίως ενεργά στελέχη στα κομματικά όργανα όπως ο κύριος Μωραήτης για παράδειγμα, αλλά παίζουν ένα ρόλο στο διαδίκτυο.
Ποιος είναι ο κύριος Μωραήτης?
Ο στιχουργός.
Τον Φάνο Μωραήτη. Τον διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας.
Όχι, εννοώ τον κύριο Νίκο Μωραήτη, τον στιχουργό, ο οποίος όμως παίζει ένα ενεργό ρόλο στα social media. Είδατε ότι σας αποκάλεσε Ιούδα, αν δεν κάνω λάθος.
Ο κύριος Νίκος Μωραήτης είναι ένας καταπληκτικός στιχουργός. Τα τραγούδια του τα λατρεύω ειλικρινά. Τις πολιτικές του θέσεις δεν θα τις σχολιάσω όμως, διότι δεν είναι πολιτικός τέλεχος.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Νίκο Παπά. Καλημέρα, πρόεδρε.
Καλημέρα, καλή συνέχεια. Leave your keys if you're not coming home. You packed your bags full of letting go. You were moving in, now you're moving on. There's no
getting used to you being gone. You don't know you're giving up. Just a false start if you're quitting on us. Another year, just another light. Wish you'd call so I could say goodbye. Let you know, I'll wait for you every night. If you ever wanna fall in love, if you ever wanna bet on us, if you ever wanna be my one, I'll be waiting. If you ever want one more night, if you ever wanna make things right, if you ever wanna change your mind, I'll be waiting. I'll be waiting. Αναζητούμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Ελπίζω να τον εντοπίσουμε σε ένα-δυο λεπτά για να κάνουμε τη συνέντευξη μαζί του. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, το ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπουδές στο μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα. 112 σύγχρονες ειδικότητες, 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε 9 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Χρυσό βραβείο στη διασύνδεση με την αγορά εργασίας στα Educational Leaders Awards 2024. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, Αθήνα, Πειραιάς, Ελληνικό, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδος. acme.edu.gr.
Μεγάλες Χρυσοχοΐδες είχε πάει πάνω στον Εύρο, κάνει συσκέψεις συνέχεια, γιατί βεβαίως τώρα το μεταναστευτικό...
Οι ροές φαίνεται ότι είναι αυξημένες το τελευταίο διάστημα.
Διπλάσιες από το 23 οι ροές, και μετά τη Γερμανία και την κίνηση της που από σήμερα κιόλας εφαρμόζεται αυτό, τα ξεχασμένα φυλάκια συνοριακά ελέγχων.
Φαίνεται
σήμερα...
ότι φλερτάρει και η Ολλανδία έντονα με την ίδια τακτική.
Λαρτάρει και η Ολλανδία, και σιγά σιγά εγώ φοβάμαι, Νίκο, ότι όλες οι χώρες του Νότου θα αρχίσουν, μάλλον του Νότιου Διαδρόμου, και η Αυστρία, και όλοι θα αρχίσουν να φλερτάρουν με την ιδέα, και εκεί θα βρεθούμε εμείς σε πολύ δύσκολη θέση. Και νομίζω
και
ότι...
Ιταλία.
Και εδώ...
Και η Ιταλία.
Ναι, καλά. Και γιατί η Γαλλία,
και
η Γαλλία με τη Λεπέν, με την ακροδεξιά αντιπολίτευση, και θέλω να σας πω ότι εκεί και οι ακροαριστεροί έχουν ακριβώς την ίδια ρητορική. Είναι φοβερό απέναντι στο μεταναστευτικό. Άρα λοιπόν θα βρεθούμε εμείς σε δύσκολη θέση και θα πρέπει να ληφθούν και εδώ δραστικές αποφάσεις.
Η Γερμανία, όποτε ιστορικά να το δει αυτό κανείς, Νίκο, όποτε έχει προβλήματα ιστορικά τα εξάγει στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ευρώπη.
Ναι, αλλά έτσι. Συνθήκη.
Εδώ
πρώτη
είναι
φορά
φανερό
το κάνει.
Ότι ο Σούλτς αυτό το κάνει για να κερδίσει πόντους εσωτερικά.
Εννοείται, αλλά πρώτη φορά παίζουν με ευρωπαϊκή συνθήκη. Γιατί η συνθήκη Σέγγεν είναι ένα πράγμα που μας έκανε όλους να αισθανόμαστε Ευρωπαίοι πολίτες. Έτσι, ελεύθερη μετακίνηση.
Εν ώψη αυτής της εξέλιξης, μένει να δούμε αν έχουμε κάτι πιο ουσιαστικό σε αυτό το θέμα, παρότι η κυβέρνηση λέει ότι με την γείτονα έχουμε βρει ένα τρόπο συνεννόησης, κατά τη συνάντηση Ερντογάν με Μητσοτάκη τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη, κυρίως για το μεταναστευτικό.
Λοιπόν, έστειλα μήνυμα στον κύριο Γεωργιάδη, στον Υπουργό Υγείας, θα τον έχουμε σε ένα λεπτό. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, μαζί με την Κάτια Μακρύ και τον Αντώνη Δελατόλα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Πρόσκληση, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Πιστεύω να εκμεταλλευτήκατε, Υπουργέ μου, το Σαββατοκύριακο να χαλαρώσετε λίγο, γιατί από τις στεναχώρια σας, από ό,τι διάβασα, αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, να μπούμε σε μια εβδομάδα πιο ενεργή στα θέματα υγείας.
Δεν στεναχωριέμαι αυτά που είδω, αντιθέτως, γελάω πολύ, έχω πολύ πλάκα. Απλώς επεσήμανα το προφανές, ότι για το πολιτικό μας σύστημα η έλλειψη αντιπολίτευσης δεν είναι καλό πράγμα.
Μάλιστα. Yeah. Για να πάω τώρα στο θέμα σας, στην αρμοδιότητά σας. Κοιτάξτε, πράγματι έχουμε ακούσει για προσλήψεις Εσείς είστε αρκετά κινητικός και στο θέματα υγείας, προφανώς στα θέματα υγείας που έχετε και το χαρτοφυλάκιο. Όμως η γενική εικόνα, και δεν το δημιουργεί αντιπολίτευση αυτό, είναι ότι η κατάσταση στα νοσοκομεία παρά τις προσπάθειες που κάνατε δεν είναι καλύτερη.
Εγώ
δεν συμφωνώ. Να ολοκληρώσω, αγαπητέ κύριε Υπουργέ. Δεν συμφωνώ με αιτιάσεις του στυλ καταραίει το σύστημα, όμως δεν είναι καλύτερα τα πράγματα.
Χθες δημοσίευσα μία είδηση από τον Ενικό ότι στην Ιταλία δέρνουν τους γιατρούς σε ορισμένα νοσοκομεία με μεγάλες αναμονές. Τι θέλω να πω με αυτό. Προβλήματα τα συστήματα υγείας έχουν παντού και πάντα είχαν. Και έχει και το δικό μας σύστημα. Το αν τα πάντα πάνε προς το καλύτερο, το αποδεικνύουν οι αριθμοί. Ναι, τα πάντα πάνε προς το καλύτερο. Έχουμε πιο καλά ανακαινισμένα νοσοκομεία σήμερα και διαρκώς ανακαινίζουμε από τα μία ανάκαμψης. Έχουμε σε ακέραιο αριθμό περισσότερο υπηρετούν προσωπικό και εξοδεύουμε περισσότερα χρήματα και εξυπηρετούμε περισσότερο κόσμο.
Κύριε Υπουργέ, πώς θα μειώσετε το χρόνο στις εφημερίες, γιατί σας άκουσα να το λέτε και να λέτε μάλιστα ότι από 8 ώρες, αν το πάμε στις 6 ώρες, θα είμαστε κερδισμένοι. Και το 6 ακούγεται πάρα πολύ για να μονείστε επίγοντα, αλλά έστω αυτό το 2 ώρο, πώς θα το κάνετε.
Η αναμονή στα επίγοντα εφημερίες στα μεγάλα νοσοκομεία στην Αθήνα είναι ένα ζήτημα όχι του παρόντος χρόνου, όπως είπε το πρώτο και ως κακούς που μας μια κουμπί στο άξον, συνέβαινε πάντα. Άρα μην περιμένουμε θαύματα, εγώ δεν θα κρυφτώ πίσω από το πάντα, ούτε θα πω ότι επειδή συνέβαινε δεν με πειράζει να συμβαίνει και επί θητείας μου. Απλώς λέω μην κάνουμε ξαφνικά ότι πέφτουμε από τον ουρανό και ότι τώρα ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν αναμονές εφημερίες. Πάντα υπήρχαν πολύ ωραίες αναμονές. Πράγματι, έχω θέσει ως κεντρικό στόχο της θητείας μου αυτή τη μέση αναμονή να την μειώσω. Το 6 ώρες που το έφερα ως στόχο, αν σήμερα θεωρήσουμε ότι ένας μέσος χρόνος αναμονής σε εφημερία σε μεγάλο νοσοκομείο είναι 8 ώρες και η βέλτιστη ευρωπαϊκή πρακτική είναι 4 ώρες, νομίζω ότι αν πλησιάσουμε προς το 6 ώρο θα έχουμε πάει πραγματικά
πολύ
καλύτερα.
Πώς θα το κάνετε, σας ρώτησα, από τη στιγμή που κάνετε προκηρύξεις για γιατρούς, αλλά είτε λόγω συνθήκων εργασίας, είτε λόγω των οικονομικών, δεν έχετε ανταπόκριση.
Αυτή τη στιγμή αυτό το σχέδιο συζητάμε. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι και η ΕΙΝΑ που παρέδωσε τις δικές προτάσεις, όπως και εξετάζουμε, και η νέα διοικήτρια της πρώτης γενικής περιθέσης, η κυρία Παλαούρα, έκανε μια πολύ ωραία, μια πολύ ωραία πρόταση που μπορεί να ρυθμίσει τις εφημερίες. Με τον κύριο Μάρθο Μεσοκλέου δουλεύουμε πολύ γι' αυτό. Μέσα στο μήνα Οκτώβριο, προς τα τέλη Οκτωβρίου, θα παρουσιάσουμε στον ελληνικό λαό το σχέδιό μας και το χρονοδιάγραμμα των μέτρων που θα πάρουμε για να μειωθεί ο μέσος χρόνος της εφημερίας. Θα μειωθεί. Είναι ένα στίχημα που έχω αποφασίσει να το κερδίσω και θα το κερδίσω.
Κύριε Υπουργέ, δώστε μας μια εικόνα του χάρτη των κενών που υπάρχουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δηλαδή πού είναι πιο έντονα τα προβλήματα των ελλείψεων συγκεκριμένων ιατρικών ειδικοτήτων και πείτε μας πώς θα ξεδιπλωθεί το σχέδιό σας για τη μείωση αυτών των κενών.
Χωρίς αμφιβολία η κοία που βγάλαμε πριν από λίγες μέρες που ορίζουμε τις νέες περιοχές που ορίζουμε ως άγονες Α και άγονες Β, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ακριβώς ο χάρτης των περιοχών που έχουμε τις πιο μεγάλες ελλείψεις. Είναι περίπου αυτά που συζητάμε και το καλοκαίρι, αν θυμάστε.
Μεθόριος, νησιά κλπ.
Ναι, ναι. Εκεί έχουμε τα μεγάλα προβλήματα. Γι' αυτό και δώσαμε και τα πολύ μεγάλα οικονομικά κίνητρα. Μεγάλα για τα δεδομένα του ελληνικού κράτους, πάντα έτσι.
Τώρα,
πιστεύω ότι μέσα στις προσκλήσεις που θα κάνουμε αρχές Οκτωβρίου, δηλαδή Οκτώβριο, οι προσκλήσεις θα είναι περίπου τρίμηνες. Δηλαδή Οκτώβριο βγαίνουν στον αέρα, Δεκέμβριο θα ξέρουμε το αποτέλεσμά τους. Πιστεύω πραγματικά ότι με τα κίνητρα που βάλαμε τώρα και τα θεσμικά κίνητρα που θα ψηφίσουμε, θα έχουμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση.
Λοιπόν, απογευματινά χειρουργία. Το εξήγηλε και ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ότι ξεκινά το πρόγραμμα. Πότε ξεκινά, κύριε Υπουργέ, και με τι προσδοκία για τους επόμενους
δύο-τρεις μήνες? Την τελευταία μας συνάντηση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς προχθές, το Zoom, μας είπαν ότι το Νοέμβριο θα λειτουργούν. Θα μας το έχουν επιτρέψει, λένε, θα λειτουργήσουν. Είμαι αισιόδοξος ότι αυτό θα επιτευχθεί. Από την ώρα που θα ξεκινήσει, μέχρι το Δεκέμβριο του 2025 θα πρέπει να έχουμε κάνει 37.000 δωρεάν χειρουργία.
Μέσα σε ένα χρόνο. Αντιστοίχως μπορούμε να κάνουμε και άλλες 37 πρωινά χειρουργία.
Πρωινά κάνουμε το πρώτο εξάμεινο του 2024.
Γιατί έτσι θα εκμηδενήσετε τη λίστα, γι' αυτό το ρωτάω.
Σωστά. Πολύ σωστά ρωτάτε. Το πρώτο εξάμεινο του 2024 έχω βγάλει τα επισημαστική από τη λίστα χειρουργείου. Το πρώτο εξάμεινο 2024 είχαμε τη μεγαλύτερη παραγωγή χειρουργείων από την ίδρυση του δίκτυα, το δίκτυο πρωτομετρίων του 2009. Είμαστε 4% πάνω από το προηγούμενο μας ρεκόρ. Έχουμε πάει πάρα πολύ καλά το πρώτο εξάμεινο, γι' αυτό έχει πέσει η λίστα αναμονής αρκετά. Παρά τη γενική εικόνα της γκρίνιας και της συμμορίας της μιζέριας, επαναλαμβάνω, έχουμε κάνει τα περισσότερα χειρουργεία στο ΕΣΥ από την ίδρυσή του.
Εντάξει, πάντως και όταν λέτε συμμορία της μιζέριας, δεν ξέρω σε ποιον απευθύνεστε, αλλά ο μέσος πολίτης που πάει σε ένα νοσοκομείο και ταλαιπωρείται και βγαίνει στην τηλεόραση και λέει τον πόνο του γιατί τον έχει ζήσει, μην το λέτε και συμμορία της μιζέριας.
Ο πολίτης έχει δικαίωμα να διαβατήσει όσο θέλει. Αναφέρομαι στους συνδικαλιστές άκρας αριστεράς, κουκουέ ή της Ανταρσία, που σε κάθε νοσοκομείο κάνουν την ίδια βασαρία. Τώρα που με παίρνετε τηλέφωνο, μπαίνω στη Λαμία. Σε λίγο θα είμαι στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας. Γιατί με τον κύριο Σταϊκούρα και τους άλλους βουλευτές εδώ της περιοχής θα πάμε να δούμε τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί στο νοσοκομείο της Λαμίας χτίζουμε τη μεγαλύτερη ογκολογική κλινική της κεντρικής Ελλάδος. Είναι ένα τεράστιο έργο, 12 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλα 6 εκατομμύρια σε εξοπλισμό. Ένα γιγαντιαίο έργο για να οι ογκολογικοί ασθενείς της κεντρικής Ελλάδος να έχουν πλέον το δικό τους χώρο σε πολύ ψηλή ποιότητα φροντίδας. Εκεί θα αναπαίξω κάποιοι συνδικαλιστές να φωνάζουν.
Η ενίσχυση του κεντρικού συστήματος και κυρίως της Αθήνας από το Ταμείο Ανάκαμψης θα αφορά και στα ιδιωτικά νοσοκομεία ή όχι?
Ναι, τα δωρεάν αποβατικά χειρουργία εννοείται. Στο τεχνικό δελτίο που έχουμε εγκρίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτρέπεται δαπάνες να γίνονται και σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Αυτό που στην πραγματικότητα έχουμε στο μυαλό μας είναι το εξής. Κάποιες απλές επεμβάσεις, π.χ. καταράκτες. Εκεί υπάρχουν πολλές χιλιάδες αναμονών. Αυτές θα μπορούσαμε να τις κάνουμε με ένα βάουτσερ και να πούμε πηγαίνετε στο νοσοκομείο θέλετε. Για ποιο λόγο? Διότι αν γεμίσουμε πάρα πολλά χειρουργία το ΕΣΥ, θα μπλοκάρουν τα χειρουργία. Δεν θα μπορούν να κάνουν όλα αυτά τα χιλιάδες χειρουργία επιπλέον. Ακριβώς τι κάνουν και τα πρωινά. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε ένα χώρο στο σύστημα για να μπορέσει να κάνει ένα χώρο τα χειρουργία που σας είπα. Θα πρέπει να είναι πολλές χιλιάδες, έτσι.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, πείτε μας κάτι ακόμη. Η αίσθησή σας, γιατί δεν είστε μόνο Υπουργός Υγείας, είστε και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι η δεύτερη τετραετία της κυβέρνησής σας έχει ξεκινήσει καλά, είναι σε καλή πορεία η υλοποίηση του κυβερνητικού έργου ή όχι, και γιατί?
Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Και ότι υπάρχει μια γενική εικόνα ότι η δεύτερη κυβέρνηση δεν πάει τόσο καλά όσο η πρώτη. Και εγώ έχω υπάρξει υπουργός και στην πρώτη κυβέρνηση, ο Σέτος Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθ' όλη την τετραετία και στη δεύτερη Υπουργός Εργασίας και τώρα ως Υπουργός Υγείας. Άρα έχω ζήσει και τις δύο κυβερνήσεις. Και ναι, παντού μου λένε η πρώτη κυβέρνηση ήταν πολύ καλή, τώρα το rotation μας έβλεψε και διάφορα τέτοια. Οφείλω να σας πω ειλικρινά τη γνώμη μου. Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις όλες έχουν γίνει στη δεύτερη κυβέρνηση, όχι στην πρώτη. Το ιδιωτικό των γιατρών του ΕΣΥ έγινε στη δεύτερη κυβέρνηση, όχι στην πρώτη. Υλοποιήθηκε. Τα προγραμματικά χειρουργία γίνονται στη δεύτερη κυβέρνηση, όχι στην πρώτη. Τα μη κρατικά μικροσκοπικά πανεπιστήμια γίνονται στη δεύτερη κυβέρνηση, όχι στην πρώτη. Ψήφος των αποδήμων γίνεται στη δεύτερη κυβέρνηση, όχι στην πρώτη. Όλες οι μεγάλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις του κράτους είναι προϊόν της δεύτερης κυβέρνησης.
Όντως στη δεύτερη διακυβέρνηση, όχι στην πρώτη, πήρατε 28%, κύριε Υπουργέ. Άρα κάπου υπάρχει αναντιστοιχία σε αυτό που λέτε εσείς ότι κάνετε και σε αυτό το οποίο προσλαμβάνουν οι πολίτες ότι κάνετε.
Ναι, ναι, το δέχομαι, διότι ήδη από την εποχή του Σοκράτους το έχει γράψει το Φέδωνα. Σημασία έχει πει ο Σοκράτης δεν είναι ποια είναι η αλήθεια, αλλά ποια ο Δήμος, ο λαός θεωρεί ότι είναι η αλήθεια. Είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά το perception. Το perception, η κοινή αντίληψη είναι αυτό που σας είπα πριν. Ότι η δεύτερη κυβέρνηση δεν είναι τόσο καλή όσο η πρώτη, γιατί μας έλεψε το rotation. Εγώ σας είπα και το ποια είναι η πραγματικότητα.
Ναι, μετά...
Δεν συμπίπτουν τα δύο πάντοτε.
Ναι, γιατί εδώ τα προβλήματα είναι άλλα, κύριε Υπουργέ, και δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Η ακρίβεια, για παράδειγμα, είναι ένα θέμα που συζητάμε κάθε μέρα εδώ και 2-2,5 χρόνια και το συζητάμε. Γιατί δεν αντιμετωπίζεται. Τελειώς θα το συζητούσαμε.
Δεν ισχύει αυτό που λέτε, γιατί η ακρίβεια, αν δείτε τους δείκτες, πάλι πηγαίνουμε τη ρίαλ. Το έχω κάνει και retweet. Τρίτο συνεχόμενο μήνα, το Σεπτέμβριο του 2024. Έχουμε αποπληθωρισμό στα σούπερ μάρκετ. Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος.
Ναι, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ. Έχουμε αυξήσεις στα φάρμακα, αυξήσεις στην ενέργεια για τις επιχειρήσεις.
Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε αυξήσει. Έχουμε αυξήσεις σε 500 φάρμακα και μειώσεις σε 6.500.
Σε 500 φάρμακα, λοιπόν, έχουμε αυξήσεις. Έχουμε αυξήσει την ενέργεια, έχουμε αυξήσει τα ασφάλιστρα, έχουμε αυξήσει τα δίδακτρα, έχουμε αυξήσει τη στέγη. Μην το λέτε μόνο το σούπερ μάρκετ, η ζωή μας είναι όλα.
Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τους τελευταίους 3 μήνες είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είναι, αυτό το λένε οι δικτατοί.
Είναι στο 3% με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο 2,2. Είμαστε 0,8 επάνω.
Έχει
με τα στοιχεία
πέσει,
του Αυγούστου.
Δεν το έχω δει, δεν είμαι το δείκτη, αλλά έχει πέσει.
Εντάξει, πάντως με τα στοιχεία του Αυγούστου ανέβηκε.
Τι φαίνεται στη τσέπη του πολίτη, δεν νομίζω οι δείκτες να το αποτυπώνουν.
Ναι.
Αλλά εδώ είμαστε.
Άρα προφανώς αυτή είναι η αντίληψη, ότι τα προβλήματα δεν τα αντιμετωπίζετε.
Το να ικανοποιήσεις όλες τις επιθυμίες του κόσμου είναι πρακτικά αδύνατο. Δεν το κατάφερε το Μέγας Αλέξανδρος που είχε πολλές γκρίνιες στην αυλή του και κάποιοι στοικοί θεωρούν τον δολοφόνησαν κιόλας. Και ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Δεν υπάρχει τρόπος να είναι πάντα όλοι ευχαριστημένοι.
Κύριε
όλοι
Γεωργιάδη,
οι δείκτες ελληνικής οικονομίας. Όλοι. Από όποιον και να τους μετράει, από τη Μούτης μέχρι τη Eurostat, λένε ότι σήμερα το γενικό επίπεδο ζωής του ελληνικού λαού είναι πολύ καλύτερο από το 2019. Θέλετε την ανεργία? Μικρότερη. Θέλετε το μέσο εισόδημα? Μεγαλύτερο. Θέλετε τις καταθέσεις? Υψηλότερες. Δεν υπάρχει δείκτης που να λέει ότι σήμερα δεν είμαστε καλύτερα από το 19. Ούτε ένα.
Κύριε Γεωργιάδη, πάντως επειδή στα ρητά και δει στα αρχαία είστε άπαικτος, εύχομαι να μην ισχύσει αυτό που είπε ένας νεότερος των αρχαίων, ο Τζόρτσιλ, ότι βαδίζουν, αυτός λέει βαδίζει αποτυχία σε αποτυχία.
Με την ίδια πάντα, ακριβώς, τον ίδιο ενθουσιασμό.
Ο Τζόρτσιλ είναι ένα εξαιρετικά καλό παράδειγμα που μου φαίνεται, για να σας πω το εξής. Ο Σερ Ουίνστον Τσόρτσιλ κέρδισε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά έχασε τις εκλογές. Λοιπόν, άρα, επαναλαμβάνω, το perception με την πραγματικότητα δεν ταυτίζονται πάντα, όχι στην Ελλάδα, σε κανένα λαό.
Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε τον Υπουργό Υγείας, τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλό μεσημέρι.
Με την Κάτια Μακρύ, τον Αντώνη Δελατόλα και μαζί μου ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.